Ozatlık Radyosu Silip. Үшінші март пен жешенбі күн кетірген қабәрлерге Озатлық радиосы нәтижесі. Микрофон алдында ол Суқырмаш. Бүгінгі тапшыруда Қазақстанда сайлау алды шаралары башланды. Президент орнына 4 намзет, шул санда ел білен 20 ел идара етуші Нұрсұлтан Назарбаев деп айтты. Татар тілінде тілі сөйлеу сөйлеу ғасырлардан келген атамалардың мәғнасын бұзып тәржіме ету ғадәти көрінішке әйләне бара. Мұны түзетуші жоқ. Азатлықта дүния хәлләренә күзәтү һәм Башқортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Уфада инде сентябрь айыннан бирле тотқында булган Сад нәшрияты җитәкчесе Айдар Хабибуллинны яклап урам җыены узды. Башкорт яшьләре ачлык чарасын дәвам итә. Удмуртия татарларының Яңарыш газетасының беренче саны дөнья күрүенә 20 ел тула. Болар барысы да Азатлықта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлықта хәбәрләр ничек бар шулай.
Соңғы хәбәрләр белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренчә мөһим хәбәр кыскача. Халыкара җинаятьләр мәхкәмәсе Либия хакимиятының кешечелеккә каршы җинаятьләр кылуы турындагы гаепләүләрне тикшерә башлый. Мисыр премьер-министры Әхмәт Шафик вазифасыннан китте. Германиядә АҚШ хәрбиләренә һөҗүм итеп 2 солдатны үтергән кеше исламчылыкка бәйле булырга мөмкин дип шикләнделә. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак әйтеп. Халыкара җинаятьләр мәхкәмәсе Либия президенты Муаммар Каддафиның һәм аның тирәсендәге җитәкчеләрнең кешечелеккә каршы җинаятьләр кылуы турындагы гаепләүләрне тикшерә башлый. Бүген бу турыда мәхкәмәнең баш прокуроры Луис Марана Акампа белдерде.
Today, 3 March 2011.
Бүген 2011 елның 3 мартында прокуратура идарәсе Либиядә 15 февральдан бирле кешечелеккә каршы җинаятьләр гаепләүләрен тикшерергә карар итте, диде Марена Акампа.
Since 15 of February.
Аның әйтүенчә, бу гаепләүләр Либия җитәкчеләренең протест чараларында катнашучыларга карата көч куллануы белән бәйле. Халыкара киң күләм мәгълүмат чаралары һәм хукук яклаучылар мәгълүматларына караганда, демонстрация эшләр белән Каддафи кешеләре арасындагы бәрелешләрдә меңнәрчә кеше һәлак булган. Либияның көнчыгышыннан килгән хәбәрләргә караганда, Каддафи кешеләре бригад тирәсендә яңа һөҗүмгә керешкән. Бу һөҗүм вакытында бригада шәһәренең һава аланының һәм якындагы Әлдабия шәһәренең дә тагын һавадан утка тотылуы хәбәр ителә. Башкала Триполидан 800 чакрымлап көнчыгышта урнашкан бригада шәршәмбе көнне хөкүмәт кешеләре һава һөҗүме ярдәмендә кыска вакытка гына булса да мөһим нефть экспортлау курылмасын яулап алган иде. Әмма соңрак оппозиция кешеләре аларны шигенергә мәҗбүр итте. БМОның Либиядәге Муаммар Каддафи хакимиятенә каршы шикләүләр нәтиҗәсендә Россия курал сатучылары 4 миллиард долларлык зыян күрергә мөмкин. Бүген бу турыда Ростехнология дәүләт сәнәгать холдингы башлыгы Сергей Чемезов белдерде. Чемезов дәүләтнең читкә курал сату ширкәте Росабарон экспортның керемнәре Либиядәге вазгыят сәбәпле 4 миллиард долларга кимрәк булачак диде. Қытай һәм Хиндстаннан кала ғәрәп дөньясы Русия кораллары иң күп сатылган төбәк санала. Мисыр премьер-министры Әхмәт Шафик вазифасыннан китте. Мисырны вакытлыча идарә итүче югары хәрби шура белдерүенчә, яңа хөкүмәт оештыру эше элекке транспорт министры Әссәм Шәрәфкә йөкләнгән. Әхмәт Шафикны премьер-министр вазифасына элекке президент Хөсни Мөбәрәк үз вазифасыннан китәр алдыннан билгеләгән иде. 3 атна чамасы дәвам иткән протест чаралары нәтиҗәсендә 11 февральдә Мөбәрәк вазифасыннан китәргә мәҗбүр булды. Ул чакта протест чарасында катнашучылар Шафикның һәм элекке хакимият белән бәйле башка җитәкчеләрнең дә китүен таләп итте.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Йемендә оппозиция президент Гали Габдулла Салихка бу ел ахырында хакимияттан китү планын тәкъдим итте. Оппозиция вәкиле әйтүенчә, бу план шәригать белгечләре җыенында расланган. Хәзер бу планга Йемендә 32 ел хакимлек иткән Салихның җавабын көтәләр. Йемендә президентның хакимияттан китүен таләп итүче урам җыеннары февраль урталарында башланды. Шуннан бирле полиция белән бәрелешләрдә 19 кеше һәлак булды. Германия тикшерүчләре кичә Франкфурт һава аланында АКШ хәрбиләренә һөҗүм иткән кеше исламчылыкка бәйле булырга мөмкин дип исәпли. АКШ хәрбиләре утырган автобусга һөҗүм нәтиҗәсендә 2 хәрби һәлак булды. Яраланган тагын 2 хәрбинең берсе авыр хәлдә. Утошкан 21 яшьлек Косово албаны кулга алынган һәм тиздән мәхкәмә каршына басачак. Гыракның Хадита шәһәрендә бер банк бүлегендә интихарчы бомба шартлатып кимендә 10 кешене үтерде, 30лап кешене яралады. Шартлау банкка хезмәт хакын алырга хәрбиләр һәм полиция хезмәткәрләре кергәч булган. Курбаннарның кимендә 6-сы хәрбиләр. Бүген Уфада соғасында тулышы сат нәшрият йорты җитәкчесе Айдар Хабибуллинны яклап урам җыенында 100лап кеше катнашты. Дини китаплар чыгару белән шөгыльләнүче Хабибуллин сентябрь аенда Мәскәүнең Балашиха районында тоткарланган иде. Аны экстремистик язмалар тарату гаепләве белән кулга алдылар. Шулай ук аның өендә граната һәм экстремистик язмалар табылуы әйтелде. Һәм аңа канунсыз корал саклау, милләт динара нәфрәт уяту гаепләве белдерелде. Вышеград төркеме илләре һәм Германия Беларусьтагы кеше хукуклары торышын тәнкыйтьләп, президент Александр Лукашенкога гаепләү белдерде. Вышеград төркеменә кергән 4 ил Польша, Моҗарстан, Чехия, Словакия һәм Германия тышкы эшләр министрлары Словакия башкаласы Братиславада бер көнлек очрашу үткәрде. Алар Лукашенконы илдәге барлык сәяси тоткыннарны иреккә чыгарырга, барлык төп демократик хукукларны тәэмин итәргә чакырды. Татарстан һава юллары ширкәте Азербайҗан һәм Булгарстанга даими очышлар өчен рөхсәт алды. Бу илләргә очышлар атнасына 2 мәртәбә булачак. Бакуга очышлар Бигиш һава аланыннан булачак. Казан һава аланыннан Булгарстанга шушы очышлар башкала Софиядан 130 чакрымлап көньяк-көнчыгыштагы Пловдив шәһәренә төшәчәк. Әлегә Татарстан һава юллары бары Истанбул һәм Прагага гына даими халыкара очышлар оештыра.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды алга таба азатлык дулкыннарында.
Беренче елларны язылучылар аз булса да без тиражны күбрәк тотарга тырыша идек. Үз хисабыбызга бастырып, дәүләт хисабына бастырып, киләчәктә язылырга мөмкин булган кешеләргә бушка булса да тарата идек.
Күп кенә төбәкләрдә татар телендә бер мәгълүмат чарасы газета нәшер ителсә, яисә радио бик сирәк өлкәләрдә телевизион тапшырулар эфирга чыкса, Удмуртиядә мәгълүмат чараларының барысы да радио, телевидение, газетада бар. Һәм алар 2 дистейлга якын уңышлы эшләп килә. Яңарыш басмасының беренче саны чыгуына иртәгә 20 ел. Бу хакта бүген тулырак әйтеп сөйләрбез. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында ул Сукырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Киләсе айда узачак Казакстан президенты сайлауына нәмзәт буларак 4 кеше теркәлгән. Шулар арасында инде ил белән 20 ел идарә итүче Нурсултан Назарбаев та бар. Атна кичә исә Казакстанда рәсми рәвештә сайлау алды өндәүләре башланып китте. Шул ук көнне Алматыда нәмзәт буларак теркәлә алмаучылар чираттан тыш уздырылучы сайлауны фарс дип атады. Һәм Назарбаевны вазифасыннан китәргә чакырды. Тулырак итеп Ландыш Харасов сөйли.
Апрель айында Казахстанда узачак чираттан тыш президент сайлауында хәзерге ил башлыгын Нурсултан Назарбаевны сайлату өчен бар мөмкинлекләр дә кулланыла. Назарбаев үзенең мөддәтен 2020 елга кадәр зайтуны күздә тоткан референдумны кире какканнан соң чираттан тыш сайлау уздырырга чакырды. Кайбер белгечләр аның референдумны кире кагуын гарәп илләрендә башланган хакимияткә каршы чараларның Казахстанда да кабатлануыннан курку белән аңлатты. Чөнки Назарбаев та инде ул илләрнең җитәкчеләре кебек хакимияттә 2 дистә ел утыра. Ләкин сайлауда Назарбаевка каршы төрле кешеле көндәш юк дип әйтергә була. Ул барлыгы эш нәмзәт белән ярышачак. Аның берсе коммунист, икенчесе үзенең халкы белән дан тоткан сәясәтче һәм өченчесе эколог. Гәрчә башта президент сайлауында 22 кеше катнашырга теләк белдерсә дә, казах теленнән имтихан бирә алмау һәм имза җыю өчен вакытның шактый аз булуы сәбәпле, алар теркәлүгә кадәр барып җитә алмады. Сайлауда нәмзәт буларак катнашырга теләүчеләр арасында хәзерге һәм элекке депутатлар, эшмәкәрләр, пенсионерлар һәм хәтта эшсезләр дә бар иде. Казахстан президентына нәмзәт булып теркәлү өчен иң беренче чиратта казах теленнән имтихан тапшыру тиешле. Аны исә 5 кеше бирә алмаган, ә 4-се имтиханга бөтенләй килеп тормаган. Бар казах теленә имтихан тапшыргачка инде имза җыюга керешергә була. Ләкин сайлау чираттан тыш үткәрелү сәбәпле аның өчен шактый аз вакыт бирелде. Мисал өчен Азат оппозиция партиясе нәкъ шул сәбәпле сайлауда катнашудан баш тартуын әйтте. Алар сайлауны ил конституциясендә язылганча үз вакытында уздырырга чакырды. Шулай итеп 2 март көнне кичен Казакстан сайлау комиссиясе җитәкчесе Куандык Торганкулов бары 4 кешенең генә барлык таләпләрен үтәп президентка намзәт итеп теркәлә алуын белдерде. Хәзер инде сайлау алды кампаниясының иң соңгы баскычына күчтеләр, ягъни намзәтләр сайлау алды индәүләре эшен башлый. 70 яшьлек Назарбаев үзе мондый чаралар уздырмаячагын, ә сайлаучылар белән очрашуны хакимият партиясе булган Нор Атанга калдыруын әйтте. Назарбаевтан тыш сайлауда катнашачак намзәт Гани Касымов үзенең үзенчәлекле халкы белән дан тоткан шәхес. Аны икенче төрле Казакстанның Владимир Жириновский дип йөртәләр, чөнки үзенең көндәшләренә карата мыскыллау һәм янау сүзләрен кычкыру аның өчен гадәти нәрсә. Касымов 2000-нче елда төзелгән Казакстан патриотлары партиясе җитәкчесе 1999-нче елның гыйнварында президент сайлауында катнашып бул 5%-ка якын тавыш казанган иде. Икенче намзәт Җамбул Әхмәтбәков Казакстан коммунистлар партиясе секретары булып тора. Ул инде алдан ук аның партиясының сайлау алды кампаниясе чараларын уздыру өчен финанс мөмкинлекләре шикле булуын әйтте. Һәм үз программасы белән таныштыру өчен интернеттагы социаль челтәрләрне кулланачагына басым ясады. Соңгы намзәт Мэл Силиусизов табигать дип исемләнгән экология оешмасын җитәкли. Ул шулай ук үзенең сайлау алды кампаниясе бик үк мактанарлык булмаячагына ишарәләде. Чөнки Казакстан үзәк сайлау комиссиясенең бу чара өчен бүлгән акчасыннан башка кереме юклыгын әйтә. Үзенең әлеге сайлауда җиңүенә бернинди ышанычы булмавын таныган Елеусизов соңгы тапкыр президент сайлауында 2005 елны катнашкан иде, әмма ул чакта хәтта 1% тавыш та казана алмады. Президентлыкка намзәт итеп теркәлә алмаган башка 18 кешенең күбесе инде көндәлек шәкатьләргә чумды. Бары кайберләре генә әле бирешергә уйламый. Шуларның берсе Серик Сапаргали Атнакич Каламгер матбугат үзәгендә журналистлар очрашуы уздырырга тиеш булган, әмма аны бинага кертмәгәннәр. Шул сәбәпле ул матбугат вәкилләре белән урамда аралашкан. Сапаргали бу сайлауны ялган фарс дип атады һәм хәзерге президент Нурсултан Назарбаевны эшеннән китәргә чакырды. Аның фикеренчә, әлеге сайлау халык акчасын туздыру һәм Назарбаевның вәкаләтләрен зайту чарасы гына булып тора.
70-кедәй мемлекетте дөрес башкарамаган адам 70-кедәй
мин 70 яшенә кадәр ил белән дөрес идарә итә алмаган кешенең 70 яшьтән соң моны эшли алачагында шикләнәм. Казакстан җитәкчесе Нурсултан Назарбаев эштән китәргә тиеш. Әгәр дәүләт казнасына аның гаиләсе һәм якыннары үзләштергән барлык байлыклар кайтарылса, вазифаларыннан киткәннән соң аңа иминлек гарантияләнгән булырга тиеш.
Сапкасы камданып, өмүрне кавсызлык кепилдек берүгә тиеш.
Сапаргали үзенең сайлауда катнашмавын имза җыю өчен вакытның аз булуы белән аңлатты. Шул сәбәпле ул үзенең исемен аннан төшергән.
Бүген Казакстанда рәсми рәвештә сайлау алды кампаниясе башланды. Бу хакта Ландыш Харасы сөйләде.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Праг.
Бу көннәрдә Казанда Төркия белән Русия арасындагы 11-нче хөкүмәтләр-ара комиссия утырышы бара. Дәрәҗәле җыелышта ике ил арасында сәүдә-икътисади хезмәттәшлекне киңәйтү мәсьәләләре тикшерелә. Төркия эшкуарлары Русия белән эш иткәндә Татарстанга нинди бәя бирә? Эшкуарлар белән безнең хәбәрчебез Райнур Шакир очрашып кайтты.
Бүген ике илнең эшлекле даира вәкилләре үзара очрашып, сәүдә, энергетика, галем тикшеренүләре, югары технологиялар, туристлык, финанс, банк эшчәнлеге, авыл хуҗалыгы тармаклары темаларында фикер алыша башлады инде. Шуны да әйтергә кирәк, Русия тамгахана статистикасының 2009 елгы мәгълүматларына караганда, Русия белән Төркия арасындагы сәүдә әйләнешендә 1.7 тапкырга кимү күзәтелгән. Бүгенге көндә ике ил арасындагы сәүдә 19 миллиард 600 миллион доллар тәшкил итә. Төркиянең тышкы сәүдә партнерлары арасында Русия 2-нче урынны, ә Русия ягыннан Төркия 7-нче урынны биләп тора. Ике ил арасындагы сәүдә икътисади хезмәттәшлек бигрәк тә энергетика тармагында яхшы бара. Моң өстәп машина төзү секторында да ике ил арасында алга китеш күзәтелә. Әлеге кысада узан октябрь айында Төрек-Рус 10-нче катнаш икътисади комиссия җыелышының да Казанда уздырылуы тикмәгә булмаган күрәсең. Ул вакытта Татарстан башкаласына Төркия автомобиль сәнәгате секторы вәкилләре килеп, инвестицияләр кертергә теләк белдергәннәр иде. 2010 ел күрсәткечләренә караганда Татарстан белән Төркия республикалары арасындагы сәүдә әйләнеше исә 1 миллиард 130 миллион доллар тәшкил итә. Һәм әйтергә кирәк, ике республика арасындагы сәүдә һәм мәдәният өлкәләрендәге хезмәттәшлекләр дә көннән-көн ортагына бара. Төркия Татарстан өчен бигрәк тә сәүдә икътисады яктан иң мөһим ил булып кала бирә. Соңгы елларда Төркия Татарстанга инвестицияләр кертү буенча зур кызыксыну күрсәтә башлады. Әле бер ел элек кенә Алабуга махсус икътисади бүлгәсендә Төркиянең ике эре шикәте Тракия Санаи һәм Кастамону Интегре компаниялары гомум күләмләре 400 миллион долларлык проектлар белән эшли башлаганнар иде. Төрек ширкәтләре инвестицияләр кертү юнәлешендә ни өчен менә Татарстанны өстен күрәсең? Кастамону Интегре ширкәтенең Татарстандагы җитәкчесе Онур Гүвән моның өчен Алабугада үзләренә сәүдә җитештерү өлкәсендә зур мөмкинлекләр тәкъдим ителүен белдерә. Оннан соң монда логистик яктан да уңайлы. Татарстан һәм аңа чиктәш республикаларның урман чыганакларында бик бай ди ул.
Без Татарстанда кәнде өмиз гибе хисләбез. Ягъни бурая гәлдегебез заман.
Иң мөһиме без үзебезне Татарстанда, Төркиядә яшәгән кебек хис итәбез. Без монда килгәч Русияга килгән кебек түгел, үзебез белән бер мәдәниятка ия кешеләр янына килгән кебек сизәбез. Шуңа күрә иң зур инвестицияләрне без нәкъ менә Татарстанга кертергә булдык.
Ди төрек эшмәкәре Онур Гүвән. Алабуга махсус икътисади бүлгесе бүгенге көндә төрекләрнең генә түгел, башка чит ил ширкәтләрендә үзенә җәлеп итә. Әлегә бүлгенең инвестицияләр бүлеге хезмәткәре Дания Усманова сүзләренчә, монда төрле сәнәгать ширкәтләре эшчәнлек алып бара. Анда эшләүче 19 сәнәгать оешмасыннан 9-ы халыкара холдинглар ди ул.
Безнең зонабызда Fiat Ducato, Isuzu машиналарыннан төзү материалларына, сәнәгать газларына, химия продукциясенә хәтле төрле секторларда сәнәгать эшләүләре башкарыла. 14 сәнәгатьчедән 9-ы халыкара холдинглар һәм буларның арасында Fiat Isuzu, Rockwool, Shishijam, Kastamonu Integre, Pixar, Air Liquide, Sarie фирмалары бар. Дәүләт бюджеты бүгенгә хәтле Алабуга махсус икътисади зонасына 350 миллион доллардан артык ярдәм күрсәтте. Һәм 2012 елга хәтле бу ярдәм 650 миллион долларга хәтле күтәрелчәк. Зонабызның сәнәгатьчеләре өчен налоглар һәм сервис өлкәсендә төрле льготлар тәкъдим ителә. Бүгенгә хәтле махсус икътисади зона Алабугага 1 миллиард доллар инвестиция ясалды. Һәм зонабызда алга таба да Ford машиналары җыюы да планлаштырыла.
Алабуга махсус икътисади бүлгесенең инвестицияләр бүлеге хезмәткәре Дания Усманова. Бүген башланган һәм иртәгә тәмамланачак Русия-Төркия сәүдә икътисади хезмәттәшлек җыенын оештыру комитеты мөдире Денис Вәлиев сүзләренчә, утырышта КАМАЗ йөк машиналарын Төркиядә җыю мәсьәләсе дә тикшереләчәк икән.
Бу комиссияның утырышларында бөтен Русия өчен мөһим булган мәсьәләләр каралачак, ә менә Татарстан өчен иң кызыгы ул әлбәттә хәл эшлекле группасында Татарстанның вәкиле утыра, чөнки бу комиссия бүген Казанда үтә. Ә менә конкрет мәсьәләләргә килсәк, ул КАМАЗ йөк машиналарына Төркиядә җыю мәсьәләсе бүген һәм иртәгә тикшереләчәк. Бу мәсьәлә йомгаклау протоколына керсә, ул Татарстан өчен бик матур һәм бик уңай вакыйга булып күренер.
Ди Денис Вәлиев. Русия-Төркия сәүдә икътисади хезмәттәшлек утырышының рәсми ачылышы 4 март көнне Казанның Корстон сәүдә күңел ачу үзәгендә булачак. Тантаналы чараның ачылышында Татарстан президенты Рустам Миңнеханов, Русия премьер-министры урынбасары Игорь Сечин һәм Төркия энергетика һәм табигый чыганаклар министры Танер Йылдызның катнашуы көтелә.
Казанда бу көннәрдә барган Төркия белән Русия эшкуарларының очрашулары турында Райнур Шакирны тыңладык.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org Бүген Татарстанда татар теленең багусыз бала хәлендә булуын галимнәр дә, хөкүмәттә утыручылар да таный. Терминология комиссиясе 4 ел эчендә бер тапкырда җыелмаган. Яңа чыккан орфография сүзлегенә дә ризасызлар күп. Бүген Татарстанда теләсә ничек сөйләү, гасырлардан килгән атамаларның мәгънәсен бозып тәрҗемә итү гадәти күренешкә әйләнә бара. Наил алан галимнәр белән бергә бу проблемнан чыгу юлларын эзләде.
Татарстанда татар теле өлкәсендә эшләүче галим-голәмә терминология комиссиясенең кирәклеген тагын искә төшергән. Казан федераль университеты галимәсе, татар дәүләт фольклор үзәге җитәкчесе Фәнзилә Җәүһәрова әйтүенчә, төрле фәнни җыелышларда булмаса да, үзара сөйләшкәндә бу мәсьәлә әледән-әле күтәрелә икән, чөнки эш бөтенләй тукталган. 13 еллап терминология комиссиясенә җитәкчелек иткән Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел әдәбият һәм сәнгать институты галимәсе Дөррия Рамазанова соңгы 4 ел эчендә бер генә тапкырда җыелып карамаганнарын яшермәй. Үзләрен исә эшләмәгез дип тыючылар да юк икән.
Рус-та бер кемдә эшләми, бер кемдә эшләмәй, мин дә эшләмим. Аның кимчелекләре бар. Дәүләт каршында официальный я орган юк, я хотя бы бер представитель юк дәүләт каршында. Ул бит дәүләт күләмендә официаль тиешле эш. Ә болай на общественном началах кына кую, бу мәсьәләне юкка чыгару дигән сүз инде. Шул общественном началах булмас, аның эшләгәне юк.
Дип белдерде Дөрия Рамазанова. Татарстан хөкүмәтендә республикадагы телләрнең хәлен багышы оешма бар барын. Телләрне үстерү бүлеге башлыгы Фирая Шәйхиева телләрне үстерүгә караган хәзерге программада мондый эшчәнлек, ягъни терминология комиссиясе тоту каралмаган диде. 4 еллап элек булган ул. Димәк, программа кабул ителгәндә татар теленең үсешен, телдәге үзгәрешләрне, әдәби тел нормаларын саклауны багуга да акча кирәклеген дәлилләүчеләр дәлилләнсә дә аның зарурлыгын аңламаган түрәләр булган күрәсең. Шәйхиева бүген бу эшне Татарстан Фәннәр Академиясе башкарырга тиеш дигән карашта.
Гомумән, менә мондый комиссия ул академия каршында булырга тиеш терминология буенча. Фәнгә караган әйбер һәм бу әйберне ниндидер чиновниклар түгел, ә моны бары тик фәнни нигездә, бары тик фән кешеләр генә бирергә тиешләр. Хөкүмәткә академия тарафыннан тәкъдимнәр керергә тиешләр, аны ниндидер хөкүмәт карарлары белән расларга мөмкин, әгәр дә ул шул дәрәҗәдә карала торган мәсьәләләр икән.
Дип белдерде Фирая Шәйхиева. Тел әдәбият һәм сәнгать институты мөдире Ким Миңнуллинда кемдер ихтияри мәҗбүри күрсәтмә биреп торуны үз өстенә алырга тиеш ди. Ул академия аша хөкүмәткә таба ымкага.
Мәсәлән, катлаулыгын мин күрәм, фән дөньясы белән дәүләт бергә эшләргә тиешләр бу мәсьәләдә. Чөнки Фәннәр академиясе ниндидер шушы мәсьәләләргә әйтигәндә алынмалар буенча хәзер менә орфография мәсьәләләре бар, ФЭИП проблемалары бар. Без әлдә әле хәлгә китереп бетерә алганыбыз юк язылыш мәсьәләләрен. Әле күптән түгел генә орфография сүзлеге чыкты. Аңа карата да безнең галимнәрдән дә, башка югары уку йортларында эшләүчеләрдән дә, гади укучылардан да, мәктәп укытучыларыннан да булачак тәнкыйть сүзләре дә, килешмәү мәсьәләләре дә, чөнки ул берничә кешенең соңгы еллардагы чыккан хезмәтләрне мөмкин булганча өйрәнеп, үзләренең карашлары менә шушы сүзлектә урын алган. Ә ул алай гына була алмый.
Миңнуллинның сүзләренчә, орфография сүзлеген чыгаруны Фәннәр академиясе үз күзәтүенә алу зарур. Һәм галимнәр, укытучылар тикшергәч, хөкүмәткә тәкъдим итәргә тиеш. Хөкүмәтнең ниндидер бер бүлеге, ди Ким Миңнуллин, бу сүзлекне раслаган очракта аны ихтияри, мәҗбүри рәвештә дәүләткә караган оешмаларда, газет, журналларда, радио, телевидениедә куллануны кертеп җибәрергә була. Миңнуллин сүзләренчә, үз вакытында терминология комиссиясе күпмедер дәрәҗәдә эш башкарып өлгергән. Узган гасырның 90-нчы елларында төзелгән республиканың телләр комитетындагы эш комиссиясенең берсе була ул. Төрле югары уку йортларында эшләнгән сүзлекләрне раслау, илмә такталарда ике телне дә куллануны күзәтү һәм башка эшләрдә эшләнгән. Миңнуллин сүзләренчә, иң аянычы 2004-нчы елдан соң милли телләргә Мәскәүнең тискәре тәсире нык сизелә башлаган. Ул вакытта үзе хөкүмәттә шушы комитетта булган.
Телләр законын тагын да киңрәк даирәгә тарату өчен нигезләмәләр, төрле положениялар аша ныгыту юлын эзләп караган идек. Һәм инде программага салдык та без аны. Һәм безне илмә такталарда куллану өчен дә һәрберсенә нигезләмәләр эшләнергә тиеш. Анда ике дәүләт телен өйрәтү өчен кәгазьләрне ике дәүләт телендә башкару һәм берничә бу инде чит илләрдәге тәҗрибәне дә мөмкин кадәр өйрәнеп, бу безнең шушы программаны эшләп тәкъдим итүчеләрнең карашы иде. Һәм аны килгән бераз таралган формада ул узды. Барсы да түгел. Менә шушы узганнарын гына алсак та, мин үземнең телемнең бозылмыйча яңгырашын телим дигән әйбергә таба барып караган идек. Кызганычка каршы ул нигезле юридик бүлекләр аша, юстиция министрлыгы аша, башка документлар узатырган оешмалар аша берничә нигезләмәләрне проектлары да узмады ул вакытта әле.
Бүген исә хәлләр тагын да катлаулана төште, ди Миңнуллин. Чыннан да татар теленә мөнәсәбәт үзгәргәннән үзгәрә, урыннарыннан җибәреләр дип курыккан түрәләр тел мәсьәләләрен күтәрмәскә тырыша. Министрлар Татарстанда барсы да яхшы дип хисап тота. Татарстан Фәннәр академиясының баш гыйльми сәркатибе Дания Заһидуллина фикеренчә, татар телен куллану һәм язу өлкәсендә булган проблемнарны кичекмичә хәл итү кирәк.
Фәннәр академиясе каршында эксперт советы кирәк дип. Гомумән рухи мирас буенча. Терминология, орфография, сүз исемнәре язылышы шәһәрдә. Менә университет алдына, анда да бик күп проблемалар бар. Барыбер ниндидер гуманитарийларны берләштергән шундый бер орган булырга тиеш. Гуманитарийлар бүген бик инде гуманитар институтларда, алар академияда, академия вузларында берләштерә. Шуңа күрә шундый бер орган булса, яхшы булыр иде дип уйлыйм мин.
Захидуллина сүзләренчә, Татарстан Фәннәр академиясе бу оешма һәм аның эшчәнлеге кирәклеген дәлилләүче хат әзерли башлаган, хөкүмәткә тапшырылачак. Әлегә Татарстанда татар теле багусыз бала хәлендә калуын дәвам итә. Берәүләр Европа дисә, икенче берәүләр Аурупа ди. Радио тыңлаучылар, газет укучылар кайсы дөрес икән дип башвата. Мәдәниятне культура дип әйтүдә дәвам итә. Автономияме, әллә мөхтәриятме кайсы дөрес? Әле һаман да шәһәр транспортына кергәч, гади генә әйтеп, йыгылмас өчен тотыныгыз дип әйтә сорынга, йыгылып китмәүне читләтеп үтү өчен тотынып баруыгызны сорый. Дип әйтләр. Рекламда «Меха для женщин» «Юн хатын-кызлар өчен» дип тәрҗемә ителә. Саны китсәң, тел бозулар, дөреслеге тәгаенләнмәгән сүзләр юка булмаган китапка җыелыр мөгаен.
Татарстанда татар теле торышы турында Наил Алан күзәтүен тыңладык.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаеп эзләмиләр, әмма Татарстанга килеп, бездән гаеп эзләр.
Robust minority rights, let societies benefit.
Горланада куркаларны гарләнү бар бит менә.
Алхамдулилла, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казан кирмәнендә Яңарыш вакыфының еллык эшчәнлегенә йомгак ясалды. Биредә 2011 елда башкарылачак эшләр турында да сөйләшү булды. Очрашуда безнең хәбәрчебез Резиде Әхмәтуәлиева да булып кайтты.
2010 елда Болгар шәһәрчеге һәм Зөя шәһәр утраучыгында төзеләчәк объектларга нигез салынды. Тарихи истәлекләрне яңартуга барлыгы 1,175,000,000 сум акча тотылган. Бу елны исә объектлар презентацияләү дәрәҗәсендә төзекләнергә тиеш. Барлыгы 13 объектта яңарту эшләре башкарылачак. Көз, кыш көннәрендә дә төзү эшләрен туктатмау өчен беренче чиратта тарихи объектларга җылылык кертеләчәк. Бу елгы планнарга килгәндә Болгар шәһәрчеге һәм Зөя шәһәр утраучыгында музейлар төзү каралган. Дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев әйтүенчә, аларда Болгар шәһәре генә түгел, Алтын Урда шәһәре дә чагылачак.
Без бәлкем әлеккегә идеологиянең тәсире белән дип инде әйтим, Алтын Урда шәһәрендә әсилибез. Мин әйтердем, эчтәлегенә карасам, менә Болгар музей комплексы торгызуларда башкара торган эшләрнең дөресен генә әйткәндә, андагы сакланган бүгенге көнгә чаклы сакланган һәйкәлләр, алар күпчелек чиракта Алтын Урда шәһәрендә төзелгәннәр. Чөнки Алтын Урда шәһәренә кадәр, 3-нче гасырга кадәр Болгар җирендә дөресен әйткәндә, корылмалар, алар агачтан эшләнгән булганнар. бик капитал күрәсен таштап кимчтер эшләмәгәне, шуңа күрә саклаган һәйкәлләрнең күп кешелеге алар алтын урда шәһәрендә торды. Шуңа күрә менә бүген сөйләштек бит, ничек итеп анда хәзер музейлар ясарга, шуңа күрә бу музейларның эчтәлегендә алтын урдага тиешле бәһәсе аның тоткан урыны
2011 елда барлыгы 13 тарихи объект төзекләндерү планлаштырыла. Инвесторлар тарафыннан тәкъдим ителгән кызыклы проектларда төзекләндерү объектлары арасында урын алачак. Шул исәптән яшьләр, студентларның фикере дә исәпкә алыначак. Студентлар арасында төркем булдырыла. Бәйге уздырып, алар арасыннан да кызыклы проектларны кабул итәчәкләр. Булгар шәһәрендә ихтибар аеруча татар халкының милли бәйрәмнәренә биреләчәк. Мисалга, кыш көннәрендә кос өмәсе узачак. Биредә бәйрәмне үткәрү өчен бөтен җайланмалар ясала. Теләгән кеше эш процессында үзе дә катнаша алачак. 2010 елда төзекләндерү эшләре әле башланган гына булса да, инде бу елны кайбер объектларны ачу көтелә. Кеше минарет, Кара Булат, Хан төрбәсендә төзекләндерү эшләре төгәлләнәчәк. Булгардагы кунакханәне исә инде җәй аенда ачу планлаштырыла. Ә май аенда туристлык маршрутлары эшли башлаячак.
Болгар һәм Зия җирләрендәге тарихи ядкәрләрне торгызу өчен башланган яңарыш вакыфы Болгарда булачак үзгәрешләрнең видео презентациясендә әзерләде. Аны сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Соңгы хәбәрләрдән соң сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Ә хәзер микрофон алдында Наиф Акмал.
Халыкара җинаятьләр мәхкәмәсе Либия президенты Муаммар Каддафиның һәм аның тирәсендәге җитәкчеләрнең кешечелеккә каршы җинаятьләр кылуы турында гаепләүләрен тикшерә башлый. Бүген бу турда мәхкәмәнең баш прокуроры Луис Марина Акампа белдерде. Аның әйтүенчә, бу гаепләүләр Либия җитәкчеләренең протест чараларында катнашучыларга карата көч куллануы белән бәйле. Халыкара киң күләм мәгълүмат чаралары һәм хукук яклаучылар мәгълүматларына караганда, демонстрация эшчеләре белән Каддафи кешеләре арасындагы бәрелешләрдә меңнәрчә кеше һәлак булган. Либияның көнчыгышыннан килгән хәбәрләргә караганда, Каддафи кешеләре Брига шәһәре тирәсендә яңа һөҗүмгә керешкән. Башкала Триполидан 800 чакрымлап көнчыгышта урнашкан бригада шәршәмбе көнне Хөкүмәт кешеләре һава һөҗүме ярдәмендә кыска вакытка гына булса да, мөһим нефть экспортлау корылмасын яулап алган иде. Әмма соңрак оппозиция кешеләре аларны чигенергә мәҗбүр итте. БМОның Либиядәге Муаммар Каддафи хакимиятенә каршы чикләүләр нәтиҗәсендә Русия курал сатучылары 4 миллиард долларлык зыян күрергә мөмкин. Бүген бу турда Ростехнология дәүләт сәнәгать холдингы башлыгы Сергей Чемезов белдерде. Мисыр премьер-министры Ахмед Шафик вазифасыннан китте. Мисырны вакытлыча идарә итүче югары хәрби шура белдерүенчә, яңа хөкүмәт оештыручы элекке транспорт министры Ассам Шарафка йөкләнгән. Ахмед Шафикны премьер вазифасына элекке президент Хөсни Мөбарәк үз вазифасыннан китәр алдыннан билгеләгән иде. Йәмәндә оппозиция президент Гали Габдулла Салихка бу ел ахырында хакимияттән китү планын тәкъдим итте. Оппозиция вәкиле әйтүенчә, бу план шәригать белгечләре җыенында расланган. Хәзер бу планга Йәмәндә 32 ел хакимлек иткән Салихның җавабын көтәләр. Германия тикшерүчеләре кичә Франкфурт һава алаенда АКШ хәрбиләренә һөҗүм иткән кеше исламчылыкка бәйле булырга мөмкин дип исәпли. АКШ хәрбиләре утырган автобуска һөҗүм нәтиҗәсендә 2 хәрби һәлак булды. Яраланган тагын 1 хәрбинең берсе авыр хәлдә. Ут ачкан 21 яшьлек Косово албаны кулга алынган һәм тиздән мәхкәмә каршына басачак. Гыракның Хадита шәһәрендә бер банк бүлегендә интихарчы бомба шартлатып кимендә 10 кешене үтерде, 30лап кешене яралады. Шартлау банкка хезмәт хакын алырга хәрбиләр һәм полиция хезмәткәрләре кергәч булган. Корбаннарның кимендә 6-сы хәрбиләр.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наиф Акмал булды. Тулырак итеп сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүген Уфада сак астында тотылучы сат нәшрияты йорты җитәкчесе Айдар Хабибуллинны яклап урам җыены узды. Дини китаплар чыгару белән шөгыльләнүче Хабибуллин сентябрь аенда Мәскәүнең Балашиха районында тоткарланган иде. Аны экстремистик кәгазьләр таратуда шикле кеше буларак кулга алдылар. Шулай ук аның өендә гранаты һәм экстремистик кәгазьләр табылуы әйтелде. Һәм аңа канунсыз корал саклау һәм милләтара динара нәфрәт уятуда гаеп белдерелде. Хабибуллинның адвокаты бу гаепләүләрнең бер барысы да соф сота деп белдерген иди. Граната табылған йортта Хабибулин яшемеген, анда ул вакытлы шагына килген булган. Бүгін Уфаның Салават Юлаев мәйданына Айдар Хабибулинны яклап, сот нәшрият йорты хезмәткәрләре һәм милли хәрәкәт вәкилләре барлыгы 100-дән артык кеше чыкты. Алар арасында менә инде икенче көн ачлык тоткан Башкорт яшьләре иттифагы рәисе Флорид Багаев та бар иде. Ландыш Харасовга ул бүгенге пикет һәм үзләренең ризасызлык чарасы турында сөйләде.
Бүген менә кисә 2 кеше башлагайны, бүген тагы 2 кеше кушылды. Менә әлеге вакытта без нидә пикетта торабыз, бүгенге издательство Саттың редакторы Хайбулинды утырту буенча Мусулман браттар менен бирге Салават Юлаев майданында шулай ук күз күнү сыккайнык Айдар Хабибуллинди яклап нисин дегенде синкүү шулай ук законго рәвештә утырттылар. Мәсәлән, мин үзем унун китаптары буенча теге учусь намаз тахарату деген китаптары буенча үзем намаз окурга өйрөндүм. Бик күп китаптары буенча теге дини бизди үйрөнөм. Шул кадар шәп китаптарында теге кайдан экстремизм тапкандар экен, кайда ондан эй тапкандар экен бирге шундай аптырадык хәле әлбәттә теге мусулмандар да шул. Кызыл сәясәте аркасында эшләнгән менә мына бүген мына кешеләр йыйылып килә, 100-гә якын кеше килде. Бул әле теге акциянең беренче көне генә ул теге әзерләнмәгәне. Иншалла шулай дәвам итеп торырга дип уйлыйбыз. 10 көн һайын райондардан кушыла торалар, шулай бетәбез бергә.
Димәк, сез 4 кеше ачлык тотасыз инде хәзерге вакыттаймы?
Әйе, мына бүген уже 4 кеше, Аллаһ хәйтә тагыла, бергә әлеге вакытта бик күп райондардан шылтыраталар безнең. Эш урынына, оқу урынына келелер, біздің интернет сайттарында бик көп язалар, сізге қосылар біз дейдер. Дүйім халық біз олай поддерісіп тұрғанда, тіге, біз өзіміз ашайтып күз тұябыз. Сенке, бүті халықтың ұжы, как бі, не, рус айткенда, на кеткел ұжы, ол тіге, біздің тек тұрғандан, әйдегі асық иғлан етейік дегенге түгіл еті, ол тіге, өзәрі шында біздің халге апары беткергес, бізге неме шыра қалай, ол әлеге тіге барған саяси хал оқығалар, біздің шындай тіге халге алып, бара биткерде тиек та бар. Бул проблема менен бүт республика дүйүм канагат түгүл. Чүнки мына кайдан карама, элеги мына барган хал окуялар бүт жерде тиги центральный тема для обсуждения тиек та бар.
Сизни укурга кире алуу турунда бир нинди да сөздөр жок эндейми?
Вагадалар бирдилер инде, но али хаман да икелеп айтып да караңлар тиги сиз давай голодовка иштемегиз, биз сизди восстанавливать тербиз дейлер. Эшләгәгез кыйнырак була тиләр. Ну, тиге с намеком инде. Мәсәлән, мин үзем Бишкә укыйм. Ике фондтың стипендиаты буларак үт инде. Шулай тиген фәнни гамәл эшләр мен шөгыльләнәм. Мәсәлән, зарубежный сборниктарда, ентыктарда минем ниткән эшләрем сыкты. Һәм минем генәле бер тиге архивный практика булмаганга тигәнгә шуны нидән укудан калдылар. Ләкин архивный практика гына ул сәбәп булып тора алмый. Ишен дигәндә, бер архивный практиканы бирдек ул былтыр. Безнең укытучыбыз декретка киткәннән соң без уны зачетка куя алмадык, ләкин барыбер куймагыз тырдан үтмәгәч ул ковыдның сәбәбе булып тора алмый бер нисек тә. Менә шул дус егетнең минең заместителенең дә шулай ук шул архивный практика, кулда 4-кә 5-кә укый, спортсмен егет. Шуңа бу тәге безнең ниндидер сәяси ямәгатьне караштарыбыз өчен эшләнгән әйбер инде безне куркып торасын. Безнең шул көнде өз дүрткөн буена общественствалар болот, милиционерлар йөрүп, мектеп ар бир комнатада хорошоп, ким мында башка жаштар иттифагынан деп списоктор әзерләп шулайтып беріңдер.
Соңғы атналарда Башқұрт дәулет университетінің Тулай тұрағында болған тінтулер һәм үзләренең оқудан қолуына протест білдіріп, инде икенче көн ашлық тұтқан Башқұрт яшьләре иттифағы рәйсі Флорид Багаев сөйләде. Бу хакта аның видеосы azatlik.org сәхифәсендә бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Уфада бүген узган ризасызлык чарасына кире кайтсак, сот нәшрияты башлыгы Айдар Хабибуллин тумышы белән Башқұртстаннан, шуңа аны кулга алгач ук республикада яклап пикетлар узган иде. Хабибуллинның үз нәшриятында экстремистик әдәбият чыгару белән күп кеше килешми, сот нәшрияты узган җәйдә Казанда узган дини китаплар ярминкәсендә дә үз эшләрен тәкъдим иткән иде. Азатлык дулкыннарында сезне Башқұртстан хәбәрләре белән таныштыруны дәвам итәбез. Русия хисап булатының Башқұртстанда 2 ай буе үткәргән тикшерү йомгаклары бәян ителде. Республика бюджетына 22 миллиард сумнан артык зыян китерелгән дип әйтеләнде. Фәнис Фәтхи бу хакта тулырак итеп сөйли.
Русия хисап булатының Башқұртстанда 2 ай буе үткәргән тикшерү йомгаклары бәян ителде. Республика бюджетына 22 миллиард сумнан артык зыян китерелгән дип әйтеләнде. Русия хисап булатының берничә төркеме узган елның ноябрь азагыннан быелгы январь азагына кадәр Башқұртстанда бюджет өлкәсендә кимчелекләрен тикшергән иде. Бу тикшерүнең булачагын сентябрь аенда Уфага килгәндә Русия хисап булаты башлыгы Сергей Степашин вагъда әйтеп китте. Ул чакта Сергей Степашин Башкортстанның элекке җитәкчелегенең икътисад өлкәсендәге эшчәнлеге нәтиҗәләрен җентекле тикшереп, тиешле бәя биреләчәк дип әйткән иде. Мортаза Рәхимов җитәкчелегендәге элекке хакимиятләр республиканың бар мөлкәтен читкә сатып беткән, кемнәргә сатылган ул, күпмегә сатылган һәм ни бәрәбәренә сатылган, менә шуларны тикшерәчәкбез дигән иде Сергей Степашин. Мәскәү вәкиллеге аеруча Башкортстанның ягулык энергетика тармагында хәлләргә зур игътибар бирәчәк дип фаразланды. Әмма бу фаразлар чынга ашмаган. Бу тармакка озак еллар Мортаза Рәхимовның улы Урал Рәхимов җитәкчелек итте. 2009 елда ягулык энергетика тармагы тулысынча Русияның система холдингына сатылды. Аны сатудан алынган 2,5 миллиард доллар акчаның кая киткәнене берничә айдан соң гына билгеле булды. Уралның әтисе карамагына күчкән булып чыкты ул. Урал Рәхимов исә үзе 1 ел ярым элек үк чит илгә чыгып китте. Нефть тармагын сатудан кергән 2,5 миллиард доллар акчаның Мортаза Рәхимов җитәкләгән Урал хәйрия фондына кергәне ачыкланды. Русия хисап булаты Башкортстан икътисадының 2009-2010 елларда хәлен генә тикшергән, ягулык энергетика тармагы һич тикшерелмәгән. Онда иң күп кимчелекләр төзелеш тармагында, урман хуҗалыгында табылган дип әйтелә. Айрыша мәгариф өлкәсендәге төзелешләрдә хилафлыклар булган. Шул уңайдан элегрәк республика мәгариф министры Зиннәт Аллаяров белән аның элекке урынбасары Ринат Тимербаевларга карата җинаять эшләре ачылу хакында хәбәр ителде. Аннан соң элекке премьер-министр Раил Сарбаевка һәм тагын башка вагырак түрәләргә карата җинаять эшләре ачылды. Башкортстанның ягулык энергетика тармагындагы мутлашуларның тикшерелмәвен бәйсез сәясәтчеләр һәм икътисад белгечләре Мәскәү Кремленнән шулай кушылгандыр дип фаразлый. Башкортстанның элекке берләшкән оппозициясе башлыгы Рамил Бигнов хисап пулаты башкармаган эшне башка яклап та эшләп карарга мөмкин ди. Әле ул республика ягулык энергетика тармагын сатудан кергән акчаларны Урал фондыннан дәүләткә кайтарып бирүне таләп итеп, Уфаның Ленин районы мәхкәмәсенә мөрәҗәгать юлланганын әйтте.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкортстанның берничә татар милли оешмасы вәкилләре атна кич көнне Ширатта киңәшмәсен үткәрде. Анда республика президентына яңа мөрәҗәгать әзерләүгә тәкъдимнәр кабул ителде. Шушындый утырыш бу атнаның сишәмбесендә тагын да киңәйтелгән төстә оештырылган иде. Әлеге киңәшмәдә президентка тәгаен таләпләр җиткерү буенча төзелгән төркем әгъзалары тагын да фикер алышты һәм өстәмә тәкъдимнәр язып куйды. Мөрәҗәгать шушы көннәрдә әзерләнеп бетеп, ул янә дә Рөстәм Хәмитовка җибәреләчәк. Киңәшмәдә Башкортстан татар конгрессының Кушнаренко районы бүлеге рәисе Илфир Гәрәев тә катнашты. Аның фикеренчә, президент хакимияте хезмәткәрләре Рөстәм Хәмитовның татар милли оешмалары вәкилләре белән очрашуын узган ел азагында ук оештырырга вәгъдә иткән. Әмма инде бу елның да 3-нче ае башланып китте, һаман да президент татар җәмәгатьчелеге белән очрашырга вакыт таба алмый. Шул ук вакытта Рөстәм Хәмитов башкорт милли оешмалары вәкилләре белән әллә ничә тапкырлар очрашты инде. Без хәзер президентка очрашу хакында тагын бер мөрәҗәгать итеп карыйбыз. Инде бу юлы да безгә игътибар булмаса, башка чараларга күчәргә туры киләчәк, ди Илфир Гәрәев.
Әлеге көнгә һаман безнең куйган таләпләр шушы мөрәҗәгатьтә берсе дә үтәлмәде. Хәтта алар үтәлмәде генә түгел, алар турында һаман бер сүз дә кузгатылмады. Шуңа күрә яңадан без шундый таләпләр куярга булдык, элекләрне искә төшереп, аларга нигезләнеп, шундый таләп куйдык. Шушы 2 атна эчендә безнең әйтелгән таләпләрне кабул итмәсәләр, безнең белән очрашу оештыруга, безнең вәкилләр белән. Һәм шунда шушы таләпләр турында сүз алып барырга. Кашан үтәлә, ничек үтәлә, нинди нигездә. Әгәр дә ул да килеп чыкмаса, без шундый таләп куйдык. Без закон нигезендә мөрәҗәгать итәргә башка дәүләт органнарына.
Башкортстан татар конгрессының Кушнаренко районы бүлеге рәисе Илфир Гәрәев әйтүенчә, Башкортстан президенты республика татарларының ихтиҗаларына быел игълан ителгән Татулык елына сылтанып булса да, күзгә күз очрашу оештыруга тиеш. Республика татарларының дистә еллар буе җыелып килгән проблемаларын бер сылтанудә генә хәл итеп булмасы мәгълүм. Әмма яңа президент аларны әкренләп булса да Шише башласа хайырлы булар иде, ди Илфир Гәрәев. Башкортстанның Дүртөйлө шәһәрендә 17-18 март көннәрендә Туган тел 2011 татар җыры бәйгесенең гымаклау өлеше үтәчәк. 1995 елда башлангыч алган бәйге быел 9-нчы тапкыр оештырыла. Быелгы ярышманы Башкортстан мәдәният министрлыгы, Республика халык иҗаты үзәге, Дүртөйлө шәһәре хакимияте һәм Башкортстан татар конгрессы берлектә оештыра. Әле бу бәйгегә районнарда һәм шәһәрләрдә сайлап алу турлары тәмамлана. Бәйгенең Дүртөйлө шәһәрендә үтәчәк гымаклау өлешенә 50-дән артык яш башкаручы гариза бирәчәк дип көтелә. Туган тел татар башкаручылары бәйгесендә һәр вакыттагыча үз эшчән җырчылар, шулай ук сәнгать уку йортларының беренче сыйныфлары укучылары катнашачак. Алар 16 яшьтән 35 яшькә кадәрге аралыкта булырга тиеш. Шушы бәйгегә әзерлекне оештыру комитеты рәисе, Бөтендөнья татар конгрессының Башкортстандагы даими вәкиле, танылган композитор Алик Лукманов бәйгегә әзерлек мәсьәләләрен тикшергән утырыш үткәрде. Быелгы бәйгенең байтак кына үзенчәлекләре бар, ди Алик әфәнде.
Без бу конкурсны 2 елга бер үткәрәбез, чөнки һәр елны үткәрү бик үк нәтиҗәле түгел. Бер ел эчендә генә әле репертуар үзгәрә белгермей. Шуннан соң бит әле шабҗырчылар ел саен туп татырмыйлар. Аннан соң бу чарага әйбәтләп әзерләнергә вакыт та күбрәк була.
Шушы быелгы сәнгать бәйгесе башкаларыннан нәрсәсе белән аерылып торачак?
Туган тел конкурсы ул башка җир бәйгеләреннән шунысы белән аерыла. Конкурсның мәҗбүри шарты итеп, һәр ике турда да без низә булса татар халык җырын башкаруны таләп итәбез. Аннан соң репертуар кабатланырга тиеш түгел. Шулай итеп, һәр җырчы конкурска 4 әсәр әзерләп килә инде. Шуның 4-тесе дә халык җырлары булса, без инде аеруча шат булыр идек. Әмма гадәттә алай булмый. Гадәттә ике халык җыры һәм татар композиторларының ике әсәрен башкаралар. Тагында туган тел конкурсында башкарулардан үзгә буларак төрле-төрле номинацияләр булдырылган бу конкурста. Монда иң әйбәт автор җырларын билдәләү күздә тотыла, иң оста музыкаль аккомпаниант, музыкант-аккомпаниатор, иң яхшы фонограмма авторы бүләкләнә. Сирәк ишетелгән җырларны башкаручылар да игътибар итәбез.
Алик әфәнде, менә башка елларны, узган елларны бу сәнгать бәйгесе аның гала-концерты, аның соңгы өлеше Уфада үтә торган иде. Быел ул Дүртөйлө шәһәрендә үтә. Бу нәрсә өчен шулай эшләнде?
Уфабызда соңгы вакытларда мәдәни чаралар бик күп үтә башлады. Шуңа мондый чаралар үткәреп, башка төбәкләрендә кузгатасы килә. Әйткәндәй, Дүртөйлө район һәм шәһәр хакимияте бу тәкъдимне бик теләп кабул итте. Анда мәдәният бүлегендә бу бик яхшы белгечләр эшли. Бу көннәрдә алар инде конкурсны югары оешканлыкта үткәрү өчен җанлы әзерлек алып баралар.
Һәр иҗат бәйгесендә катнашучылар күбрәк булса, тагын да кызыклырак була. Быел мөрәҗәгать итүчеләр катнашырга телибез дип теләүчеләр, мөрәҗәгать итүчеләр күпме?
Әйе, гаризалар килә. Әлегә конкурста катнашырга 22 җырчы теләк белдерде. Моңа кадәрле һәр конкурста да катнашучылар саны 50-дән кем булмады. Бу юлы да инде талантлырчылар аз булмас дип уйлыйбыз.
Быелгы шушы безнең республика бәйгесендә катнашкан җырчылар, җиңеп чыгучылар Татарстандагы бәйгегә дә сайлап алыначак дигән хәбәрләр бар иде. Бу дөресме?
Дөрес, әйе. Менә анда инде безнең Татар моңы дигән бит инде Татарстан үткәргән бәйге бар. Шунда шул бәйгегә бу Дүртөйлө регионы инде була әйткәндә аларның сайлап алу регионы булачак. Анда шушы конкурсы катнашкан җырчылар, анда килгән жюри тарафыннан шушы татар моңы конкурсына сайлап алачаклар.
Алик Лукманов әйтүенчә, быелгы сәнгать бәйгесенең дә яңа талантлар ачуына шик юк. Туган тел бәйгесендә катнашучыларның соңгы сайлап алу чыгышлары 17-18 март көннәрендә Дүртөйлө шәһәре мәдәният сараенда үтә. Конкурсантлар ике татар халык җыры һәм ике автор җырын әзерләргә тиеш. Гала-концерт һәм җиңүчеләрне бүләкләү 18 мартта үтә. Анда танылган җырчылар да катнашачак. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык радиосы.
90-нчы еллар башында татарлар тупланып яшәгән төбәкләрдә милләттәшләребез тормышын туган телебездә яктыртуны, ана теленә карашны үзгәртү, яшь буынны милли рухта тәрбияләүне күздә тотып, татар мәгълүмәт чаралары барлыкка килде. Әмма күп кенә төбәкләрдә бер генә мәгълүмәт чарасы газета нәшер ителсә яисә радио, бик сирәк өлкәләрдә телевидениедә тапшырулар эфирга чыкса, Удмуртиядә мәгълүмәт чараларының барысы да радио, телевидение, газета булдырылды, һәм алар инде 2 дистә ел уңышлыгына эшләп килә. Бу елның гыйнварында телевизион хәйерле кишкә 20 ел тулды, иртәгә Яңарыш газетасының беренче саны дөнья күрүгә 20 ел тула. Бу көн алдыннан басма хезмәткәрләре белән безнең хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина очрашты.
Милли хәрәкәтне оештыручылар халык белән элемтәгә керү өчен кирәкле чараларның берсе татар телендә үз басмасын булдыруны максат итеп куялар. Моны тормышка ашыру өчен Удмуртия татар иҗтимагый үзәге газета нәшер итү турында карар кабул итә. Татар үзәгенең берничә вәкиле бу карарны тормышка ашыру ниятеннән җыелып, газетаның макетын ясарга керешә. Сүз шагыйрь Ибраһим Биектаулыга.
Газетаның иң беренче кызыксынучан кеше арасында мин булганмындыр дип уйлыйм. Насхот абый, Яратуев, мин, Фәнзилә Салихова, Гарнаев художник бар иде. Бөтенебез библиотека җыелды. Син газета сымак нәрсә әзерли башлады. Мәкаләләрне ябыштырабыз, макет ясап куйдык.
1991 елның 4 мартында үзәкнең активистлары тырышлыгы нәтиҗәсендә республикада татар газетасы Яңарыш дөнья күрә. Үз чиратында бу адым үзәкнең әгъзаларында газета чыгара алуда ышаныч тудырды, дип уртаклашты татар иҗтимагый үзәгенең мактаулы президенты Мәсгуд Гаратуев. Газетаның дөнья күрүе турында шагыйрь Ибраһим Бәйектаулы былай искә алды.
Форматы зур булмаса да, 2 бит итте бу аны. 2000 дәнә әйтеп шулай. Халыкка тарату. Ни өчен менә шушындый хәрәкәт барлыкка килүне? Һәм инде халык уянсын, кулак салсын безнең сүзгә. Шуңа күрә үзенең органыбызны, үзебезнең трибунаны ачарга теләр.
Шулай итеп, Удмуртия татар иҗтимагый үзәге республикада татарларның мәгълүмат кырын, телерадио тапшыруларын һәм газетасын булдыра. Икенчедән, листовка рәвешендә генә чыккан газета соннан соңга кичлерәк тирән эчтәлекле басмага әверелә. Сүз татар иҗтимагый үзәгенең мактаулы президенты Мәсгуд Ага Гаратуевка.
Яңгырыш газетасының 20 еллык гомерин этапларга бүлсәк, беренче 5 елында ул булды инде дөресен әйтергә кирәк, бәйсез газета. Аның хуҗасы булды татар иҗтимагый үзәге һәм халык. Без ул газетада ачык рәвештә яза торган татар халкының мохтаҗлары турында, аңа үсәр өчен нинди чаралар узырга кирәклеге турында.
Яңарышның үсеш юлы берничә этапка бүленә. Листовкадан башлап ул бүген 16 битлек атналык басмага әверелде дип башлады сүз. Газетаның баш мөхәррире Ирек Шарипов.
Яңарышны мин беренче көннән үк диярлек беләм. Без шушы ук эшне телевидениедә башладык. Ә безнең коллегаларыбыз ушагында Василий абый Махьянов, Закан абый Нуруддин, Мәсгуд абый Гаратуев алар газета эшен башлап җибәрделәр. Әмма шунысына шат, яңарышның һәрберсе алар үсеш елы.
Башта газета Удмуртия татар иҗтимагый үзәгенең канат астында әзерләнсә, бераз соңрак республиканың матбугат министрлыгы карамагына күчә. Газета бүген тулысынча диярлек республика бюджетыннан финансланы. Бу газета хезмәткәрләренә темалар сайлауда киртәләр куймыймы? Басманы иреклеген югалтуга, аның бәйсезлегенә китермейме соң?
Беренче чиратта без бәйле укучы фикеренә. Менә бу иң төп бәйлелек. Һәм әлбәттә, бүген без Россиядә иң зур күләмле 16 битле, шактый зур штатка ия булган, шактый уңай шартларда эшләүче редакция икән. Әлбәттә, безгә моны Удмуртия Республикасы хөкүмәте бу шартларны тудыра. Әмма мин менә бу Удмуртия Республикасы президенты һәм хөкүмәте белән безнең мөнәсәбәтләрне дә бәйлелек дип атамас идем. Безнең эшне тикшереп тору редакция эшенә бер тоқтаусыз кысылу дигән нәрсә булганы юк. Монда журналист үзе кыю булырга тиеш. Тәнкыйт язу ул конфликтка бару.
Яңарышның 2 дистәел уңышлы эшләвендә журналистларның киң катлам халык белән даими элемтә булдыруында. Моны Рәмзия Габбасова сталендәге дистәләгән хатлар дәлилле.
Эш башлаганга 12 ел булды. Беренче эш көнемне әле бүгенгә дәй хәтерлим. Редакциянең хатлар папкасында 2 хат бар иде. Бүгенгә белән чагыштырып караган вакытта атна саен дистәгә якын хат килә.
Редакциягә килгән хатлар газетада атна саен төрле рубрикалар арасында басылып тора.
Хатлар тормыш кызгысы, аның рубрикасы да итеп тора инде, тормышчан хатлар. Проблемалары турында да, ярдәм сорап язган хатлар да күп, җавап бирегезләр шул сорауга дигән хатлар да бар.
Газета мөхәррирының урынбасары буларак Рәмзия Габбасовага оештыру эшләре белән дә күп шөгыльләнергә туры килә. Яңарышка язылу алып бару тулысынча диярлек аның җилкәсендә.
27 төбәккә дип әйтим инде, без командировкага чыкканбыз узган елда, шушы газетага язылу белән бәйле.
Яңарышның баш мөхәррире Ирек Шарипов газетаның бүгенге 5000 тиражы һәм редакция бу саннардан канагать булуын җиткерде.
Беренче елларны язылучылар аз булса да, без тиражны күбрәк тотарга тырыша идек. Үз хисабыбызга бастырып, дәүләт хисабына бастырып, киләчәктә язылырга мөмкин булган кешеләргә бушка булса да тарата идек. Безгә бу эштә депутатлар бик нык булыша башлады. Хәзер инде ул чорлар үтте, әмма тираж кимеме. Яңарышны үзләренең гаиләсендә кирәкле бер әйбер дип танучы кешеләр елдан-ел арта.
Республикада милли белем һәм тәрбия бирү мәсьәләләре Яңарышның һәр санында чагылыш таба. Бу тармактагы проблемаларны яктыртырга Рилия Закирова ана тел укытучылары, балалар бакчаларыннан тәрбиячеләр, ата-аналар ярдәм итә. Яңарыш татар сыйныфларында укучы малайлар кызларга алтын йомгак битендә каләм шарлау өчен дә этәргеч бирде. Дип ассызыклап үтте Рилия Закирова.
Белем һәм тәрбия һәм безнең яңарышта алтын йомгак ул төп сәхифәләрнең берсе булып торалар. Моңа хәтле алтын йомгакта яшерәмибез, әгәр җыя балалары күбрәк урын алалары, иде балаларның иҗатлары яки менә соңгы вакытта алар үрнәгендә без утмуртия балаларына тарта алдык. Нәкъ менә шу үрнәктә бездә Гайгыры мәктәбе кунакта, 12-нче мәктәбе бездә кунакта дигән шундый балаларга аерым туплап балаларның иҗатларын бирә башладык.
Бу битләрдә еш кына төрле бәйгеләр дә игълан ителә. Хәзердә газетаның юбилее уңаеннан яңа конкурста балалар үзләрен сынап карый ала.
Татар язучыларының үзләрендә милли тәрбия, әхлак тәрбияли аларда афоризмнарны һәм балалар инде шушы афоризм эчендә нинди сүз, нинди хикмәт ятуын үзләре ачыклап, яшәүгә мөмкинлек туларды.
Балаларга үз язмаларын газетада күрү айрым бер сөйниш турса, инде илгергән шагыйрьләргә ул иҗат мәйданына әверелде. Газета беренче еллардан ук каләм тибрәтүче милләттәшләребезнең иҗат җимешләрен әдәби сәхифә битендә бастырып килә. Нәкъ шушы сәхифә редакциягә шигъри җанлы милләттәшләребезне китерә дә инде. Газетаның әдәби сәхифә битен алып баручы шагыйр Ренат Батталов.
Яңарыш белән минем танышуым 90-нчы елларның башы иде. Полтратты Малигабай Нәҗипов, син бит шигырьләр язасан икән, нишләп җибәрмисең дип. Ул 93-94-нче еллар булгандыр инде.
Шагыйр Гымран Сафинна да татар басмасына үз шигырьләрен күрү нияте китергән.
Яңарыш газетасының бик тә уңышлы ягы бар аның. Менә мин бик күп регион газеталарын караганым булды. Аларда әдәбият бите юк. Ә мин шигырь язучы буларак, әдәбиятка бирелгән кеше буларак, шуның аркасында газетага бик тә актив эшләп кирип китә алдым. Миңа үземнең шигырьләрне укучыга күрсәтергә кирәк иде. Ә Ибраһим Бектауның инициативасы белән менә бу әдәбият бите бик тә кичне биткә әйләнде.
Гымран ага Сафинның башка темалар ва язмалары да газета битләрендә еш басыла. Яңарышны укып кына калмады республика татарлары. Алар аның битләрендә язмаларын бастыруны үзләре өчен зур дәрәҗә итеп санады. Әдәби сәхифәдә үз иҗат җимешен күрергә күпләр хыяллана. Күпләр өчен Яңарыш газетасы ул шигърияткә дә юл бирде, дип билгеләп үтте Ренат Батталов.
Материалларга килгәндә язучылар Аллага шөкер бик күп. Бүген көндә 3000-гә якын шигырь үз сиратын көтеп ята һәм 70-80 хикәя. Узган елда гына без менә чыгардык 56 авторның 67 хикәясен һәм 500-дән артык шигырь.
Яңарышның әдәби сәхифәсендә һәм иҗат мәйданы битендә нәшер ителә башлап, соңрак күп кенә авторлар үз китапларын бастырып чыгару бәхетендә тотылдылар. Удмуртияда яшәп иҗат итүче 5 автор берничә ел элек Татарстан һәм Удмуртия язучылар берлекләренә әгъза итеп кабул ителде.
Әгәр дә газета алмаса, без беребез дә иҗат мәйданына чыга алмаган булар идек. Удмуртия язучылар берлеге каршында татар бүлегене оештыруга, анда бүгенге көндә 5 кеше безнең киләчәктә дә әле ортачак. Менә хәзер эшләйбез Асия Корбангалиева белән, Гүзәл Исхакова белән. Алар инде безнең утырышта тәкъдим ителделәр.
Үткән гасыр азагында ана теле мәктәпләрендә укытылмау сәбәпле татар балалары да рус телендә иҗат итә башлады. Әмма аларның шигырьләрен, язмаларын да тәрҗемә итеп яңарыш бастырды. Шундыйлар арасында талантлы шагыйрә Гүзәл Исхакова, Казанда балалар өчен Кирпе дип аталган татар һәм рус телендә дөнья күргән китап чыгы белән Гүзәл Исхакова горурлана.
Яңарышны укып, мин татар телен яхшырак белә башладым.
Соңрак Гүзәл Исхакова һәм Яңарыш газетасы хезмәткәре, Яшлек адымы бите мәхәррире шагыйрә Илмира Небаҗанованың китабы да дөнья күрде. Күп еллар газетаның бер бите яшьләргә бирелә. Бүген газетаның Яшлек адымы битен Альбина Шәйхетдинова алып бара.
Кызганычка каршы, шуда яшәүче татар яшьләре арасында татар телен камил белүчеләр әз. Әйтергә кирәк, бүгенге көндә безнең күп кенә сәләтле шул каләм тибрәтүче яшьләребез бар.
Газетада һәр катлам укучы үзен кызыксындырган темага язма таба ала. Ислам дине нигезләре белән таныштыручы дин һәм әхлак бите дә укучыларын битараф калдырмый. Бүген әлеге биткә язмаларны Фәридә Шәһигәреева әзерли.
Дин һәм әхлак сәхифәсенең төп максаты ул укучыларыбызны ислам дине нигезләре белән таныштыру. Биредә җомга вагазы, сорау-җавап, дини дәресләр кебек даими рубрикалар эшләп килә. Шулай ук укучыларыбыздан килгән әдәп әхлак темаларына багышланган хатлар да биредә урын ала.
Газета тагын да үсеп, инде башка статус алды. Ул хәзер матбугат һәм мәгълүмат үзәге. Яңарыш 16 битлек булып атна саен дөнья күрә. 2010 елда газетаның берничә бәйрәм саны төсле булып чыкты. Газетаны матур итеп бизәп чыгаруда рәссамнар, дизайнерлар күп көч куя. Бу эшне Рафис Корбангалиев һәм Регина Набиуллина башкара.
Яңа компьютерлар алдылар. Без бит инде газетаны полиграфка җибәрәбез. Таләпләр кирә инде.
Ә шулай да газетаны дөньяга чыгаруда корректор Гөлнара Вәлиева иң соңгы сүзен әйтә. Ул яңарыш белән студентларын да кызыксына башлый.
Университет тормышы хакында, студентлар ничек яшәй, шул хакта үзенең кыскача гына язмаларына алып килеп, шулай итеп яңа шәкерт киттем.
Язмаларны саннарга әзерләүдә дә, хаталарны төзәтүдә дә хәзер авырлыклар сизелми. Ә басмана беренче елларда җыюда күпме көч, тырышлык кирәк булуы хакында газетада дистәлгә якын директор машинистка сахифасын башкаручы Гүлсә Гыйбадуллина иске алды.
Хәзерге заманда техника белән чагыштырганда без эшләгән вакытта нәрсә без бар иде? Ак кагазь, ручка, машинка, вади. Ул патша заманнан калган машинка булгандыр мин. Андый машинканы заводларда күргәнем дә юк.
Яңарышның төрле өлкәләрдә авторлары барлыкка килде. Журналистлар белән бергә алар телебезне, гореф-гадәтләребезне саклап калуда, үстерүдә, татар халкының мәгърифәтләрен яклауда зур эш кертте. Башкарылган эшләр юкка түгел, бу юлларда юкка гына үтелмәгән. Татар газетасы республикада яшәүче милләттәшләребезнең тормышындагы вакыйгалар, шәхесләр белән таныштыручы гына түгел, халыкны берләштерүче чарада булып тора.
Удмуртиядә инде 20 ел чыгучы Яңарыш газетасы турында Хәмидә Гайфуллина сөйләде. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Ozatlyk'ның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау.